Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og Knut, I likhet med deg, har jeg bært mye ryggsekk.
Ja, det vet jeg, for I dag skal vi snakke om ryggsekken, vi skal snakke om historien til ryggsekken. Og for å innlede, så lurer jeg på, Dag, hva ditt sterkeste minne fra bruk av ryggsekk.
Jeg helt sikker på at du sa det fordi du med I historien.
ja.
Og kanskje også fordi du egentlig hadde den tyngste sekken I historien. Jo, som du husker hadde vi bært rein og elgkjøtt I årevis og begynte å kjenne litt vondt I knea innimellom og at det
lugget litt.
Ja, og så diskuterte vi ganske mye om kvelden. Det sunt å bære så tunge bører?
Ja.
Så ble vi enige om at nå, heretter, skal vi bære lette sekker.
Ja.
Og vi lastet opp med elgekjøtt, så vi følte at det var godt under det vi var vant til. Og på den, I det jaktområdet så det veldig bratt ned til vei. Så ja, opp bruker vi 3 kvarter, ned bruker vi x ganger mer alt etter hvordan sekken kjennes. Men vi I alle fall, vi hadde lette sekker og gikk ned, og for moro skyld så veide vi sekkene da vi kom ned.
Det var første gang vi veide sekkene våre, det.
Ja, og da husker jeg det at din var tyngst, den veide 51 kilo.
Ja.
Og min var mye lettere, den veide bare 49,5.
ja, og jeg det sant, og jeg fremdeles litt usikker på hvor sunt det var å bære disse sekkene I disse årene, men like fullt. Det
skal,
gjorde
jeg,
det.
Skal jeg minne deg om at da vi var på reinsjakt I år, så måtte vi gå ned en dag før enn vi hadde tenkt, fordi... Du hadde 2 vonde knær, og jeg hadde 1.
ok, det kan være en indikasjon. Men Dag, la oss starte med begynnelsen. Det alltid så røddig. Og det, begynnelsen på den moderne sekken, det var egentlig tilbake I 1908. Og det var oppfinneren, forretningsmann og sykkelfabrikanten Ole Ferdinand Bergan. Han var på rypejakt på Skrimfjellet. Men sekken han gikk med var fryktelig ubehagelig. Den gnagde mot ryggen, og Bergan ble både sliten og støl. Og så vil historien ha det til at han bøyde til en briskekvist etter ryggen, for på den måten å gi sekken bedre passform. Og sånn skapte egentlig Bergan den første meissekken. Han, naturligvis ikke med brisken, men han videreutviklet da konseptet når han kom ned til bygds, skiftet kvisten ut med lette stålrør, og I 1909 så tok han patent på ryggsekk med meis.
Men da må vi skyte inn med en gang, Knut, at meis på ryggen, det var brukt I kanskje flere 100 år før det.
Ja, det riktig. For meg, sånn helt opprinnelig, så var jo det et trefjøl egentlig, utstyrt med 2 bærestropper til å tre rundt skuldra. Og det som skulle bæres ble jo da festet på yttersiden av trefjøla. Og noe som innebar at du fikk nesten all vekt på skuldra og litt grann på hoftene.
Og du hadde jo feil vektfordeling og mye sånt. Men det klart, tross alt så var det bedre enn bare å ha en påse av skinn på ryggen.
Ja.
Fordi I hvert fall så lenge du bar noe som hadde kanter og kunne gnage, så fikk jo det, gikk det rett inn I ryggen.
Ja, ja.
Så meiser har jo vært utviklet I årevis med forskjellige former og bøyer og to tre stenger nedover bak der og ei plate som du sier, så det har vært en god del variasjoner, og jeg for min del tente helt da jeg var på Loppis, som det heter i Sverige, og så fikk jeg plutselig se en eldgammel tremeis med noen reimer som, det var lærreimer som hadde blitt veldig stive fordi de var så gamle da.
Okay.
Men den kjøpte jeg med en gang, for det, da tenkte jeg, det her er jo historie, her har folk bært altså, sikkert elgkjøtt også, eller reinskjøtt, på ryggen med en sånn forferdelig greie, når vi sammenligner med hva vi bruker i dag da.
det er et hopp. Og det er altså, så vidt vi vet, altså selve ordet meis, det ble jo brukt allerede i den eldre Edda fra 1200-tallet. Og i en sånn ordbok fra Hardanger i 1774, så er ordet meis forklart som redskap hvor i noget bæres av folk eller heste.
Og så har vi to, i hvert fall to, tre, fire forskjellige meiser. Vi har blåmeis og... Nei,
Ja. Nei, så det om å bære ting på ryggen, det har vi gjort siden isen trakk seg tilbake her, etter alt å dømme.
Og på skuldrene selvfølgelig også, som et alternativ. Da. Men vi vet jo det i dag at i alle fall under, når du har en skikkelig sekk, så kan du bære utrolig mye på ryggen når du har justert deg inn reimer og så videre og gjort det ordentlig.
Ja. Hvis vi skal holde oss bare litt før vi går over til dagens sekker, så vi holder oss litt på historien fremdeles, så konter er jo også en slags sekkekonstruksjon. Og de har blitt brukt i hele Norden, også av samene.
Det finnes jo utallige variasjoner, og jeg tenker alltid på sekk og sånt, og når jeg ser noen har skjært av sånne svære flak med never.
Ja, ja, ja.
For de lagde jo sånne never beholdere, vet du, som da enten var beid på...
Fletta
never, som var satt på meisen, eller som i seg selv bare var selve bæregreia.
Ja, ja, ja. Og konta da, den må jeg også si, da, veldig ofte så var jo både bunnen og toppen der, var jo, eller lokket da, var jo tre, mens det var fletta never rundt.
Ja.
Fin å frakte sopp i og andre, det var vel kanskje ikke for de helt tyngste børene, men en praktisk bæreredskap.
Ja, og veldig, veldig lett materiale.
Veldig lett, ja.
Men ellers er jo skinn har jo vært brukt da fra gammelt da, i forskjellige former da.
Ja, og skinn ble jo brukt på komsene, altså det er jo samenes variant av det, og det er jo egentlig en sånn uthula trestokk som var breiest øverst og smalere nedover, og som var et trukket reinskinn rundt da. Og visst nok, det var som noe som medførte at det var veldig godt isolert, så de frakta jo unga sine, eller småbarn da, i komsene.
Ja, det er jo naturlig at folk fant ut at det er veldig praktisk å ha ting på ryggen.
Ja.
For da har du armen fri foran, så sant det henger fast og greit rundt skuldre eller øvre del av ryggen og så videre, så er det jo veldig praktisk.
Ja. Vi må... Jeg tenkte vi kunne snakke litt grann, Dag, om flytte oss litt over til dagens sekker og snakke litt om hvordan man velger sekk.
Ja, vi kan jo begynne med to, det finnes mange variasjoner rundt sekk, men to hovedtyper, det er de sekkene som har en fast meis av metall hvor sekkeposen henger bak. Det kan også være plast, men greia er at det er en stiv ramme, får vi si.
Det vi også kaller en pakkrammesekk.
Ja,
ja.
Og i dag så produseres jo disse sånn at det er jo ikke så stivt som det høres ut, men fordelen med stivheten er at du kan lesse på helt utrolig mye vekt uten at det påvirker følelsen og bæreevnen og alt det der.
Nei, fordi rammekonstruksjon gir stabilitet, så, ja. Så du bærer egentlig ganske behagelig, selv om du bærer uhyggelig tungt, altså.
Du gjør det, og noen av oss synes det er veldig praktisk med at det er en sånn kant nederst bak der, som du kan sette for eksempel en kasse inn mot,
ja.
Og så surre fast.
Ja, den er jo velegnet. Du kan jo bære, altså du kan jo surre en påhengsmotor bak der og bære den til fjells,
ja, ja.
Og du bærer godt.
Så når vi bærer tungt og ikke minst kantete ting, så er det absolutt en veldig bra sekketype. Og så har du anatomiske sekker som
er... Kan jeg bare si en ting da? Ja. Før du smetter opp anatomiske, en fordel jeg synes jeg merker med pakkerammesekken, den delen av konstruksjon som det stikker opp en 3-4 cm, som veldig fin å hekte børsereima på.
De vi kan kalle hønna.
Ja, hønna, ja.
Ja, ja. Ja, men jeg helt enig. Det veldig praktisk å henge... Altså, du kan henge kikkerten, regnjakka, du kan henge mye rart her.
Ja.
Så det helt enig. Det veldig fint. Og hvis det ikke finnes, så har jeg på noen sekker faktisk lagd en sånn krok selv.
Ja, ja.
Og festet med teip eller på annen måte.
Ja, for det fryktelig irriterende nå, enten det børser eller det kikkert, eller hva det glir hele tiden.
Ja.
Men jeg avbrøt deg. Du var på full fart inn mot anatomiske. Du.
Ja, og da snakker vi om sekker som, ja, det ligger litt i ordet da. De ligger mer klistret inn mot ryggen med sekkeposen, sånn at... du er litt mer følsom i forhold til hvordan du pakker sekken og hva du har i sekken.
Ja.
Og hvis den blir for tung, så blir det mer hengende som en pose ned mot rumpa.
Nettopp.
Men det er jo for Guds skyld, det er veldig gode sekker i dag som går under gruppen anatomiske, hvor du har støttespiler og sånne ting mot ryggen.
Ja.
Så du tåler fint å bære 25-30 kilo i en sånn sekk.
Ja, men det er vel som du antyder at det setter litt større krav til pakking.
Ja.
Og det er ikke så like til å feste et elglår, kan du vel kanskje feste det, men det er ikke så like til å feste en tyngre ting da, som en poengsmotor å bære. Det er ikke så godt å bære med en anatomisk sekk, den type vekter.
Nei, i min verden i hvert fall så går skille sånn rundt 30 kilo.
Ja.
Men som sagt, avhengig av hva du bærer da.
Mm, mm.
Og de sekkene er jo også nesten litt mer utrustet med reguleringsmuligheter, fordi du har ikke den stive rammen som begrenser litt, så du kan jo bære alt fra 1 kilo opp til 30 liksom,
ja.
Og enda ha det behagelig.
Ja.
Det kan du for så vidt i en pakkerammesekk også, men da blir det unødvendig stort rundt, liksom, for du kan snurpe sammen de andre en god del mer.
Det er riktig, ja. Men siden vi er inne på det, skal vi snakke litt grann om hvordan du tilpasser sekken, enten det er pakkerammesekk eller anatomisk.
Ja, i hvert fall de gode sekkene, de har jo da justeringsmuligheter. For det første så skal du jo da kjøpe en sekketype som passer med rygglengden din. Vi kan begynne der.
Ok, greit. Da starter vi med rygglengden.
Jeg synes det er viktig.
Ja, jeg er helt enig. Alright. Altså, rygglengden din, det er regnet som lengden mellom hoftekammen og cirka 2 centimeter under adamseplet ditt. Så hvis du tar hoftekammen opp til litt under adamseplet, så finner du en lengde. Hvis den lengden er under 40 centimeter, skal du ha en ekstra liten sekk. Hvis rygglengden er 40-45, så skal du ha en liten sekk. Mellom 46 centimeter og 50 centimeter skal du ha medium. Og hvis, for å gjenta det, avstand fra hoftekammen din til litt under adamseplet er over 50 centimeter, så skal du ha en stor sekk, eller L, da, large. Det er på en måte grunnregelen.
Og hvis du ikke husker det, så skal ekspeditøren i forretningen, hvis du da ikke handler på nett, skal kunne hjelpe deg til å finne den sekken som har riktig rygglengde.
Ja, og det må jo også sies da at veldig mange sekker i dag, eller en del sekker i dag, har mulighet til å justere rygglengden.
Ja, og det er jo det som også er viktig, at du selv regulerer sekken. For det går an å ha en sekk som i prinsippet passer deg, men hvis du regulerer tingene gærlig, så er det ikke godt å bære med den sekken.
Nei.
Og det består i blant annet å stramme inn sekken øverst, så han ikke henger og slenger frem og tilbake og tipper bakover. For eksempel, han skal være kompakt inn mot kroppen din.
Ja, for det kan jeg bare få legge til det der. Det har jeg nemlig opplevd flere ganger, at det har glidd opp, og så hvis du da går og bærer, si at du bærer tungt kjøtt, da, så er det ganske skummelt, for du får en veldig ubalanse.
Ja.
Sekken med den tunge børa lever litt sitt eget liv, kanskje 30 centimeter fra ryggen din, og sånn at det er litt skummelt, og spesielt å gå i litt ulent terreng med en tung sekk som ikke er godt tilpasset.
Så vi skal bruke faktisk en del tid på justering av sekken, prøve og feile litt grann kanskje, justere og kjenne og se og føle hva riktig. Og den skal, som du sier, den skal være kompakt inn mot ryggen, ikke for stram, men den skal være passe.
Mm.
Og det her kan du finne ganske greit ut, for det er ikke noe vanskelig å regulere disse reimene, men altså, det er ikke der for moroskyld, disse stramme reimene.
Nei. Det er et godt poeng. Det er ikke for moroskyld de er der.
Nei. Så la oss nå si at vi klarer å justere sånn at det her passer, og det har selvfølgelig noe med lengden på skulderreimen også.
Ja.
De skal kan jo justere så sekken kommer høyt eller lavt, og samtidig strammere eller løsere på ryggen.
Og så har du hoftebelte.
Ja, og det er interessant at du kan avlaste faktisk, selv en tung sekk kan avlastes med hoftebelte, så du nesten ikke bærer noe over skuldrene.
Nei.
Men det har sikkert du også merket at hvis du avlaster så mye, da blir du sliten i hoften og beina.
Du blir sånn nummen faktisk.
Ja, så det jeg gjør hvis jeg bærer ekstra tunge sekker, jeg varierer hele tiden.
Ja.
Av og til tar jeg opp hoftebeltet, lener meg litt fremover og rister litt på sekken og får den kanskje litt høyere og stramme litt på skulderreimene, og så går jeg med det til jeg kjenner at nå begynner jeg å bli skikkelig sliten i skuldrene.
Ja.
Så bytter jeg på litt, og på den måten så kan du faktisk la kroppen få litt variasjon, så du ikke blir i etterkant størl selvfølgelig, men så ikke enkelte muskler får ekstra belastning.
Hvis jeg kan bare få føye til der, for jeg helt enig med deg, veldig viktig, spesielt jo tyngre du bærer, jo viktigere det, og med litt sånn variert belastning. Og der et godt triks, og som jeg bruker veldig ofte, det å smyge tomla innunder reimene ved skuldra,
ja, ja.
Og ved hjelp av tomler og hånda avlaste, for da får du litt grann forskjellig belastning.
Ja, ja.
Og det ikke mer som skal til, altså du hever sekken da kanskje en centimeter eller to, og så kan du gå med det et stykke tid, og så slipper du det tilbake. Sånne små justeringer hele tiden som faktisk gjør det mer levelig å bære veldig tungt.
Og det tar jo noe med blodomløpet, for du presser så hardt på over skuldrene, ikke minst, at du tetter jo til blodårene omtrent. Så variasjon hele tiden, og en ting til som vi ikke har nevnt, det at du har brystreim på sekken.
Ja, godt poeng.
Da kan du stramme sånn at skulderreimene treffer litt forskjellig på skuldrene, belaster litt forskjellig, så kan du åpne opp litt på brystreima eller justere der, og så hele tiden så er det faktisk, for å si det morsomt, så er sekken litt levende hele tiden.
Ja. Og så er det, nå merker jeg at nå er vi mentalt på tungbæringdag.
Du, vet du hva? Jeg kjenner at det gjør vondt i ryggen når vi snakker, ja, for nå går jeg igjen i tankegangen og bærer 60 kilo.
Ja, vet du hva? Det er helt all right, tenker jeg. Vi fortsetter en lite stykke tid med tungbæring, fordi det er noen grep der som er viktig å være klar over. Og en ting når man bærer tungt med sekk, dette er litt på siden, men jeg sier det likevel, ikke gjør det med joggesko. Gjør det i fottøy som gir deg god stabilitet. Fordi når du får 30, 40, 50, 60, kanskje til og med 70 kilo på ryggen i ulendt terreng, så kan det være skummelt, for du kan fort ta overbalanse, sånn at det er viktig at du har fottøy som gir deg stabilitet når du går.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En annen ting jeg har lyst til å si at hvis du bærer veldig, veldig tungt, så kan det lønne seg å ta ofte pauser. Finne en stein og sette seg aller helst, en stein eller en del av terrenget, hvor du slipper å boksere sekken helt opp fra bakken, men kan bare smette den på deg og gå videre.
Du vet hva, når jeg bærer jeg prøver å ha sluttet med det, men det hender fortsatt.
Vi lærer aldri.
Når jeg bærer de der blytunge sekkene, det første jeg gjør når jeg begynner å gå, å se etter neste stein.
Ja.
Om du bare setter deg ned et halvt minutt, så det så deilig. Det hjelper kroppen til å være klar for en ny runde.
Ja.
Og hvis du har gått veldig lenge og ikke finner noen stein, så det direkte plagsomt, og jeg vil ikke tro så sunt for kroppen heller, for kroppen sier jo litt ifra.
Ja.
Så å finne en stein som gjerne sånn at du kan sitte med rumpa på, og samtidig lener deg litt bakom, men ikke så mye at du tipper rundt da.
Nei.
Og sette ned sekken og hvile.
Ja. Og hvis, sånn vi har opplevd noen ganger dag, hvis det sånn at du må bare gi deg og sette sekken på flatmark, den veldig tung, så min foretrukne måte å komme meg opp i vertikalen igjen, det å legge meg, holdt jeg på å si, smyge sekken på meg mens jeg ligger med ansiktet vendt mot himmelen, så snur jeg meg rundt, går krabber på alle fire, og akkurat og da kommer selve løftet, ikke sant? Derfra opp. Da det veldig greit å ha en kompis som hjelper deg. Det trenger ikke være mye han tar i. Men det gjelder også hvis du skal ha på deg sekken uten å gå via knestående. Litt grann hjelp fra kompisen er helt uvurderlig der, altså.
Altså, jeg har en bildeserie jeg tok en gang, Knut, av deg.
Ja.
Og den sekken var nok ikke under 60.
Nei.
Hvor du da gjennom ansiktsuttrykk og oppførsel bekrefter at det her helt på kanten, og du en stor og sterk mann.
Ja, altså, jeg vet ikke bilder du tenker på. Jeg ser avsindig beruset ut. Det altså, ikke tilfelle.
Jeg ler hver gang jeg ser de bildene, fordi du begynner altså, som du sier, med sekken liggende, sånn at du klarer å krabbe inni, sånn mer eller mindre på skrått ovenifra,
ja.
Får armene inni, så får du vridd deg rundt, så du står til slutt på knea og hendene,
ja.
Og så ser du deg hjelpesløst rundt, og så prøver du da det kunststykket å løfte opp kroppen og sekken og alt sammen, og jeg har også sett deg ha klamret deg til deg bjørk for å få hjelp,
ja, det er sant.
Og så har du på en måte klatret oppover bjørka,
ja.
sånn litt sånn apekattaktig oppover der, og til slutt så står du oppreist,
ja.
Og puster letta ut, ja. Med 60 kilo på ryggen.
Ja. Nei, men det er små, men det mener jeg, og jeg har en god venn av meg som kiropraktor, og han har fortalt meg at det å, fra stående posisjon, få på seg en tung sekk, altså du får den over ene skulderen, og så skal du da løfte den opp. Akkurat den bevegelsen er ganske skummel, den der roterende bevegelsen er ganske skummel for ryggen, så akkurat hvis du velger å ta på deg sekken på den måten, da skal du være ualminnelig sterk, og det er jo mange, ellers så er det veldig, veldig fint med en liten hånd fra kompisen altså.
Helt enig i det. Men den teknikken jeg har vendt meg til på, når jeg løfter på meg sånne i anførselstegn lette sekker på 40 kilo,
ja.
Det er du får sekken opp på kneet, da bøyer du i kneet sånn at den støtter seg på en måte, du står i knestående mer eller mindre,
ja, ja.
Så støtter du sekken der, så får du den ene armen inn i reima, i skulderreima,
ja.
Og så gjør du en løfte bevegelse, og så vrir du deg veldig fort inn i sekken uten å belaste.
Okay,
det er litt vanskelig å beskrive.
Nei, jeg skjønner hva du
hvis
mener.
Hvis du har TV for å vise den.
Skjønner hva du mener.
Men det går ganske greit, altså. Men det som er viktig er i hvert fall ikke å bøye seg på den gærne måten med å bruke ryggen bøyd og løfte med, for så får du en kink og alt det der. Og så er det med vri, som du sier, da.
Ja.
Men altså, skal du pakke en tung sekk, så pakk den for Guds skyld på en stein, så kan du bare gå bort og tre deg inne i sekken og begynne å gå.
Ja, det er det beste. Det er det beste.
Og de gangene jeg har vært sånn megatunge sekker, så er det eneste muligheten. For hvis du alene i fjellet, og for eksempel har skutt to rein som du skal ha i sekken, du har ikke sjans til å få noe fra bakken. Så da setter du sekken stødig på en stein som er fra rumpehøyde oppover, og så trer du på sekken fullastet derfra.
Bare vandrer du inn i sekken og går videre på en måte.
Ja. Men la oss si med en gang da, nå har vi drivet og bært tunge bører i 50 år liksom, i hvert fall jeg. Og det ikke å anbefale for uerfarne folk. Du skal trene, og folk som skal på langtur, vi snakker 14 dager eller sånt nå, gå på jobben med sekk, putt opp i en 10 liters vannkanne, ja. Tren, for det snakk om at kroppen skal vende seg til det her, og du skal ikke ta drepen på deg selv heller.
Nei, nei. Og så merker jeg det når vi snakker om det nå, så er det veldig, nå er det charmerende, nå føler vi oss som karer, men det er klart at når du står med en kjøttbøl og skal bære den, det er usjarmerende altså, å bruke flere dager på å bære tungt med sekk.
Du, jeg har veldig mange bilder av deg når du bærer tung sekk, men jeg har ikke ett hvor du smiler.
Nei, det er sant. Så det er nok helt sikkert, selv om ikke vi levde etter den regelen, så er det nok helt sikkert lurt å dele opp den 50 kilos børa i to mindre biter, og så heller gå flere ganger. Det løser jo, altså da det overflødet gjør jo alle disse løsningene vi nå har snakket om for å komme opp fra bakken, blant annet.
Ja. Og i hvert fall trene på forhånd. Men nå skal vi si litt positivt først om å bære tungt ut.
Ja.
Det gjør at du får god balanseevne.
Ja.
Du trener opp den.
Ja.
Og du lærer deg å gå riktig i fjellet. For hvis du tror gæren, så da går du ikke flere ganger. For da sitter du hjemme og har ankelbrudd eller et eller annet.
Ja da.
Så det er en veldig fin form for trening hvis du gjør det riktig da.
Absolutt, absolutt. Men ok, det var, nå skal vi ikke snakke mer om tunge sekker, tenker jeg, Dag. Nå skal vi snakke litt om, helt generelt, hvordan vi pakker sekken.
Ja, og den kan pakkes så dårlig at det er en forferdelig opplevelse å bære selv 10 kilo.
Ja.
Og den kan pakkes sånn at det er behagelig å bære mange, mange flere kilo.
Mm.
Og det her er jo for så vidt noe de fleste kan, da, men bare for å gjenta det, tyngden inn mot ryggen.
Ja.
Altså ikke noe sånn vektstangvirkning, men noe som henger langt utover. Altså du legger ikke soveposen inn mot ryggen og noe blytungt ytterst
nei.
Som henger bak og gir dårlig vektfordeling. Da.
Nei.
Inn mot ryggen med det tunge, og gjerne litt over midten på sekken også. Men der skal vi også nevne det at det er forskjell på å gå på ski og gå på beina.
Mm.
Når du kjører på ski, så må du ikke ha tyngden for høyt.
Nei.
Det er en mer ubalansert øvelse enn å gå på beina i rimelig brukbart terreng.
Så da må du ha tyngden ned.
Ned med tyngden når du går på skia.
Ja. Bra. Og så tenker jeg det er vel også, moderne sekker har jo i dag åpninger, både i bunnen og noen også fra siden. Og da er det vel også greit å pakke sånn at det du vet du trenger underveis er lett tilgjengelig fra en av åpningene, sånn at du slipper å på en måte tømme hele sekken for å finne det som ligger i bånd.
Ja, da har du en slem jobb hvis du skal på langtur og har mye opppakning.
Ja.
Og da tenker jeg også at vi kommer inn på, det er jo topplommer for eksempel som er ikke så veldig store, men det er nok til at du kan ha kart og kompass eller GPS eller hva noe en har.
Ja.
Altså det er mange, mange muligheter for det. Også, du kan også henge ting ut av på sekken, men ikke alt for mye skal dingle på sekken, for det gir ubalanse igjen.
Ja.
Men noe kan, sånn som de lette typene liggeunderlag, kan godt henge bak på en sekk, det spiller ingen rolle.
Nei, nei.
Men spenn det fast da, så ikke vinden tar det, eller så det dingler.
Ja.
Men i forbindelse med pakking, og hvis du da må ha ut alt fra sekken av en eller annen grunn, så ser du fordelen i å ha brukt pakkposer.
Ja.
At du har klærne i en, for jeg har pakkposer med forskjellige farver.
Mm.
Hvis du har klærne i den røde,
ja.
Så har du kokeutstyret i den grønne.
Ja, smart.
Og så har du diverse i den blå, for eksempel.
Ja.
Fiskeutstyret i den gule.
Ja, smart.
Det gjør pakkingen veldig mye greiere ut av innen sekken.
Ja. Og så tenker jeg det du vet du skal bruke flere ganger i løpet av dagen, enten det er vannflaska di, eller det er matpakka, eller natursjokolade, eller hva det er, så ha de sekkelommene eller topplokket lett å få tak i. Slipper mye bry med inn og ut av sekken.
Hvis vi er to på tur, så tenker jeg det er best å ha vannflaska i en sekkelomme, eller et nett, eller hva det nå er på sekken.
Mm.
Hvis du går alene, så kan det være greit å ha det i beltet, så du slipper å vrenge deg sekken for hver gang du skal drikke, litt avhengig av hvordan vi er vant til å drikke. Det er noen som drikker for hvert 300 meter, og andre som går halve dagen.
Ja.
Men i hvert fall, da kan vi jo hjelpe hverandre med å finne ting I sekken, så vi slipper å ta av sekken hver gang.
Ja. Et punkt også ved pakking av sekk som jeg har tenkt på, det sekker jo ikke nødvendigvis helt vanntette. Så som du sier, hvis du har vanntette pakkposer, så er det jo løst, men ellers få tak i et, helt jeg på å si deksel, et sånn overtrekk.
Det finnes jo regntrekk, det er vanntette sekker å få, men de stort sett ikke så praktiske å bruke på langtur I fjellet.
Nei.
Men de jo veldig bra å bruke på båttur, for eksempel, ved sjøen, hvor du kombinerer bæring med at du også skal I båt.
Ja.
Men sånne regntrekk veier jo ingenting, og følger ofte med litt all-right sekker.
Ja.
Men altså, pakk I plastposer da, hvis du ikke har pakkposer.
Nei.
Plastposer noe skitt når det ligger og slenger I stranda eller I fjellet, men det utrolig nyttig når du for eksempel går med sekk da, hvor du kan pakke klær tørt og så videre.
Ja, bra tips. Ok, og så tenker jeg vi må si litt grann også, Dag, om det her med kapasitet til sekken, for de måles jo I volym, liter. Og da har vi det minste da på 15-20 liter, som jo I praksis en dagstursekk for korte turer, varme dager.
Det jo ingen grunn til å bære på for stor sekk, for den veier jo litt I seg selv den nå, og han mer I veien. Altså, du kan jo teoretisk da ha tyngre sekk enn det som oppe I sekken, og det bare tull.
Ja.
Hvis jeg går en rask skitur, etter løype for eksempel, så har jeg en sekk som bare rommer vannflaske, matpakke, ekstra undertøy, eller eventuelt vanntett til å ha utenpå, hvis det om våren og kan komme regn, og så videre, men ikke noe mer.
Nei.
For det ikke noe vits I å gå med en kjempesekk når du ikke trenger stort volym.
Nei.
Så... Og sekker å få I... Altså, du har jo rumpetaske som
enda mindre, ja.
Det ikke sekk akkurat, da, men altså, det jo et alternativ til å ha ting når du går og skal armene fri.
Ja. Men altså de aller minste 15-20 liter dagstur, og så har du 30 liter sekke, de sånn på størrelse det omtrent med det du får inn på et fly med sånn håndbagasje. Og så har du 40-50 liters sekker som sånne grove trekk, velegnet til en natts overnatting for eksempel, lettere helgeturer. Du har sekker på 50-70 liter, som da begynner vi å snakke om at du har plass til litt grann, så du kan være et par netter ute, litt ekstra tøy, litt primus, litt grann naturligvis noe førstehjelpsutstyr og så videre. Og så har du de virkelig store da, fra 70 liter og oppover. Du får dem jo 70-100, du helt opp I 120 liter. Og da snakker vi altså sekker for lengre turer I fjellet med mye utstyr.
Og da kan vi også nevne at det noen sekker som har en sånn... de kan dras ut så det blir en lang, nesten soveposeaktig greie.
Ja.
Den ene sekken jeg har, den kan jeg faktisk overnatte I.
Ja, ja, ja.
Og det en trygghet hvis du ikke har tenkt å overnatte og ikke ha med sovepose, men vet at du skal gå langt, og teoretisk kan du gå der bort, eller at det skjer noe, så du må overnatte ute. Og da tar du ut alt du har I sekken og legger deg med beina helt ned I bånden av sekken, og så drar du opp det trekket, som da kan rekke deg faktisk nesten til halsen.
Ja.
Og det verner jo da litt mot regn og mye mot vind og tap av varme.
Ja, godt poeng. Ok, jeg lurer på om vi skal, avslutte som vi startet I dag, og snakke litt om Ole Ferdinand Bergan. Fordi Bergansmeis, det ble jo et helt sånn ikonisk skue I norske fjell,
Og betegnelsen Bergansmeis ble jo brukt om sekk generelt.
Ikke sant?
Altså jeg tror ikke folk i 1940 så tror jeg ikke folk snakket om sekk, men de snakket om Bergansmeis.
Ja.
det var så utbredt, men det var jo også andre produsenter som begynte å lage etter hvert da.
Ja.
Så vi har hatt, og har vel i dag produseres ikke mye sekk i Norge, da, men vi har jo gode merker, Rondane, Norøna og så videre, så det har vært Lillsport for eksempel, det har vært mange norske sekker, såkalt norske sekker ut
og
godt.
Ja, og jeg innser at det har blitt, vi har fått sekker som bedre å bære i en bergansmeis, men jeg synes fremdeles en bergansmeis noe av det flotteste jeg ser.
Jo, men Knut, du selv om du en ung mann da, får vi kalle det,
så
du litt gammel i sinne, og litt nostalgisk, for vi skal være ærlige og si at den der gråaktige bergansmeisen med sånn brei metallgreie nederst, rund etter rumpa og sånn, men innmari vond og bare tungt i.
Jeg ser den, Ok, men i hvert fall, Bergans selv, han oppnådde nemlig ikke den helt store suksessen med oppfinnelsen, så han solgte patenten til en Sverre Jong for 1500 kroner. Jong var en smart fyr, og det var helt Bergans åpenbart også, men i hvert fall Jong, han startet produksjonen av sekkene i 1911, markedsførte seg mot turistforeningen, speiderbevegelsen, og så var han ganske heldig, fordi akkurat på samme tidspunkt så brukte Roald Amundsen Bergansmeisen, da han nødde Sørpolen samme år.
Ja.
Det kaller jeg markedsføringsklaff.
Det er klaff.
Og i 1913 så tok forsvaret inn Bergans, og samme år så var patentet faktisk tatt ut i hele 22 land. Og den vant en haug med priser ved verdensutstillingen i Barcelona, Bryssel og Paris og så videre. Så da var suksessen etablert da.
Altså, det viser jo at Norge er et land for friluftsfolk, og hvor vi også kan dette her.
Ja.
Norske sekker var og fortsatt på verdenstoppen.
Ja.
Det finnes mange konkurrenter rundt om, men altså, det lages med norske navn gode sekker i dag også, det må vi understreke.
Ja, og det hele startet altså med Ole Ferdinand Bergan, som var misfornøyd med sekken han hadde til rådighet på rypejakt.
Ja.
Vet du hva? Jeg tror bare vi sier at det var det, og så ønsker vi folk god tur med gode sekker.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.